You're with SBS Radio.
Inilarawan ng Coronel ng Western Australia ang ilang kaso ng pagpapakamatay sa hanay ng mga kabataang katutubong aboriginal bilang labis na trahedya, individual man o sama-sama. Kabilang sa mga pagkamatay sa rehiyon ng Kimberley, hilaga ng Perth, ang pagkamatay ng isang 10 taong gulang na batang babae. Sa tampok na ulat ni Hannah Sinclair at Ranji Hirini, na isinalin sa wikang Filipino. May mga panawagan para sa mabilis na pagkilos sa mga rekomendasyon mula sa isang pagsisiyasat sa pagkamatay ng 13 mga katutubong kabataan sa Western Australia. Inihain na pang-estadong koroner ang 42 rekomendasyon sa kanyang ulat kabilang ang mas mahusay na screening o pagsusuri para sa fetal alcohol syndrome at pinalawak ng mga serbisyo sa kalusugan ng isip. Ang bilang ng pagpapatiwakal sa buong rehiyon ng Kimberley sa malayong hilaga ng WA ay inilarawan bilang isang kakilakilabot na sitwasyon na nagresulta sa mga maiiwasan na pagkamatay. Sa konklusyon ni Coronel Ross Foliani, ang pagkamatay ng 12 batang aboriginal sa loob ng 4 taon ay pagpapakamatay o suicide. Nagbalik siya ng isang bukas na pagsisiyasat sa 13 pagkamatay. Ang pagkamatay ng isang 10 taong gulang na batang babae noong Marso ng taong 2016 ay nagtulak sa pagsisiyasat ng koroner. Sinabi ni Coronel Foliani, ang mga trahedyang individual na mga kaganapan ay nahubog na mga nakakadurog na epekto ng intergenerational trauma at kahirapan sa buong komunidad. Si Pat Dudgeon ng University of Western Australia ay mula sa mga taong Bardi ng Kimberley. Tinanggap ni Professor Dudgeon ang mungkahi ng koroner, panahon na upang muling pag-isipan ang paraan ng pagbibigay ng mga serbisyo.
And I'm interested to see how we can work together with governments and communities, because that's the cornerstone of all the discussions, is that the communities have to be involved. So you can't do a program, you can't do a service without local people involved.
Si Coroner Foliani ay gumawa ng 42 rekomendasyon kabilang ang universal screening for fetal alcohol spectrum disorder, pagpapalawak ng mga paghihigpit sa alkohol o alak sa buong rehiyon, pagsasanay sa pamamagitan at pag-iwas ng suicide para sa mga manggagawa sa proteksyon ng bata, at mga kawaninang pagtuturo sa paaralan. At ang mga tagapagbigay ng serbisyo sa kalusugang pangkaisipan ay dapat na may isang tiyak na plano upang gamutin ang mga tao mula sa mga komunidad na natroma. Isang naunang pagsisiyasat noong taong 2008 sa 22 pagkamatay sa Kimberley ay nagrekomenda ng mga substantibong pagbabago sa kung paano ibinibigay ang pera at suporta sa mga malalayong komunidad. Ang mga tagapagtaguyod ng komunidad tulad ni Rob McPhee mula sa Kimberley Aboriginal Medical Service ay umaasa na ang pagsisiyasat na ito ay magre-resulta sa tunay na pagbabago.
Look, I'm optimistic. I think we need to, you know, we've got families that are suffering, we've got children that are still in situations that the coroner described, and we need to work with government to make sure that the change does happen and happen soon.
Malugod ding tinatanggap ni Rob McPhee ang rekomendasyon ng koroner na mga programa para sa inklusibong pagpapagaling sa pamamagitan ng kultura tulad ng muling pagkonekta ng mga kabataan sa kanilang kultura at pamilya.
I'm really happy that she's taken a very broad approach to what she's found is going on in the Kimberley, and that the issues are complex and it's not something that we can simply resolve by one program or one set of funding. It's something that we've got to really tackle from across the community with the help of government.
Para sa mga nakikinig na nangangailangan ng suporta at impormasyon tungkol sa pag-iwas o pagpigil ng suicide, maaaring tumawag sa Lifeline sa numero bilang 131114 o sa Suicide Callback Service sa 1300-659-467. Ito ay isang Aboriginal Medical Service.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino. sbs.com.au